Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida 2 kishi quturish kasalligidan vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi mazkur xabarlarga rasmiy munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, qo'mita o'tkazgan o'rganishlar natijasida ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlar tasdig'ini topmagan, ammo 6 oy avval qarovsiz qolgan daydi itning kishlashi natijasida, ya'ni quturgan daydi it jarohat yetkazgan shaxslar o'z vaqtida shifokorlarga murojaat qilmagan ligi tufayli olamdan o'tgan. Xabarda qayd etilgan Olmaliq tumanida 141 nafar yoshlarning quturish kasalligiga chalinganligi to'g'risidagi ma'lumotlar mutlaqo asossiz deyilgan qo'mita bayonotida. Avvalroq Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Azimobod mahallasida bir bosh sigirda quturish kasalligini qo'zg'atuvchi Babesh negri tanachalari aniqlangani sababli mahalla xavfli hudud deb e'lon qilinganligi haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.